Il-President tal-Istati Uniti, Donald Trump, għadu kif ġien volut f'kontroversja oħra. Għall-anqas skont CNN li ju jirreferi għalihom bħala fake news. Trump qed jiġi akkużat illi għandu konflitt ta' interess fis-settur tal-azzar. U b'hekk hu stess iggwadanja mill-inċentivi li ta' lil din l-industrija. Trump min-naħa tiegħu tenna li għal darbora dan hu aħbar falz u innega kategorikament li ju għandux interess personali fl-industrija tal-azzar.